Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το θέμα μας. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα είμαστε στον θαυμαστό κόσμο των κυττάρων. Και ήδη περπατάμε σε πολλά θέματα διαφορετικά. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να μοιραστούμε με απόλυτο στόχο να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Δημήτρη, θα θέλαμε έτσι πριν πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση να μας πεις έτσι ένα-δύο πράγματα ακόμα.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να μείνω και μπορεί να είναι κουραστικό είναι λίγο για το γενετικό υλικό. Παρόλο που δεν ξέραμε πολλά πράγματα περίπου μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για το DNA, υπήρχε τότε η άποψη ότι τα περισσότερα μόρια τα οποία μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες. Ωστόσο, σιγά σιγά οι επιστήμονες κατόρθωσαν και ανακάλυψαν ότι το γενετικό υλικό ουσιαστικά βρίσκεται αποθηκευμένο στο DNA και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη θεωρητικός του 20ου αιώνα είναι αυτή η οποία έγινε από τους Watson και Crick όσον αφορά την δομή του DNA, δηλαδή το πώς είναι σχεδιασμένο, και βρήκαν ότι είναι από τη μορφή διπλής έλικας. Τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε, πώς να το πω σχετικά απλά, δύο κορδόνια τα οποία δίνονται μεταξύ τους. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν το λέω καλά, είσαι και εκπαιδευτικός.
Ή μια εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα που σε οδηγεί στο πάνω στο δώμα.
Ακριβώς. Δύο αλυσίδες, οι οποίες έχουν ένα σταθερό σκελετό, και εκεί πέρα μέσα σε αυτές τις δύο αλυσίδες περιλαμβάνεται όλο το γενετικό υλικό. Τι σημαίνει το γενετικό υλικό? Σημαίνει ότι απλά υπάρχει καταγεγραμμένο και προγραμματίζει το κύτταρο για το πώς θα συμπεριφερθεί στο υπόλοιπο της ζωής του. Και όλο αυτό το γενετικό υλικό έχει πάρα πολύ πολύπλοκη δομή. Έδωσε αφορμή σε ερευνητές να ξεκινήσουν και να ασχολούνται με αυτό το οποίο ονομάζουμε στην αποκωδικοποίηση του DNA. Είναι κάτι το οποίο πήρε πάρα πολύ καιρό. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε περίπου το 2003. Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο μέχρι το 2003 είχε χαρτογραφήσει περίπου το 92% του γονιδιώματος του ανθρώπου. Πλέον εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχει διαβαστεί όλο το γενετικό υλικό το οποίο περιλαμβάνεται, όλο το γονιδίωμα του ανθρώπου, και τώρα βρίσκονται οι άνθρωποι, Δημήτρη, σε έναν αγώνα στο να προσπαθήσουν να κατανοήσουν όλα αυτά τα χιλιάδες γονίδια πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έχουν κατορθώσει να βρουν τη λειτουργία για ελάχιστα από αυτά τα γονίδια. Νομίζω γύρω στο 5-6% του γενετικού υλικού έχουμε κατορθώσει να δούμε πού χρησιμοποιείται. Προσπαθούν να δούνε πώς αυτό συνδέεται με ασθένειες. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω στους ακροατές είναι ότι μιλάμε πολλές φορές ή λένε οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος είναι ένα προϊόν μιας εξελεκτικής διεργασίας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες σχολές ιατρικές, βιολογίας, γενικώς επιστημών υγείας, οι οποίες προσπαθούν μέσα από τις μελέτες να ανακαλύψουν τι γίνεται μόνο με ένα πλάσμα, με τον άνθρωπο. Και υπάρχουν συνεχώς επιστημονικές δημοσιεύσεις και μέχρι σήμερα όλο αυτό είναι ατελείωτο. Οπότε, όποιος, ειδικά επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με την υγεία, δεν κατορθώνει πίσω από όλη αυτή την πολυπλοκότητα να δει το δημιουργό του ανθρώπου, νομίζω ότι, Δημήτρη, χάνει αυτό το οποίο ονομάζουμε τη μεγάλη εικόνα.
Αμήν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο. Αδερφέ Οδυσσέα, μας ακούτε?
Ναι, πολύ καθαρά, και χαίρομαι που είμαι μαζί σας απόψε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και θέλουμε με προσοχή να σας ακούσουμε. Είστε πολύ πιο αρμόδιος από εμάς για να μας ξεναγείστε σε όλο αυτό το θαυμαστό κόσμο των κυττάρων και μαζί σας βέβαια να δοξάσουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Αμήν, αδερφέ μου, στόχος είναι να δοξαστεί ο Κύριος. Θα ξεκινήσω με μια εμπειρία που είχα όταν ήμουνα πριν γνωρίσω τον Κύριο, διαβάζοντας στη βιολογία. Έχει ένα κεφάλαιο που λέει για τη σούπα των ωκεανών. Και προσπαθούσε ο συγγραφέας εκεί να πείσει ότι ξεκινήσαμε από τα αμινοξέα, τα οποία ήταν εκεί σε μία σούπα, φύσηξε ένας άνεμος, τα ένωσε, έγινε το πρώτο λεύκωμα και από εκεί δημιουργήθηκε και είμαστε εμείς τώρα εδώ για να μιλάμε. Αυτά πίστευα και αυτά έλεγα όσου γνώρισα τον Κύριο και ήρθαν τα μαθήματα της ιατρικής να με προσγειώσουν και να θαυμάσω τον Κύριο, ειδικά διαβάζοντας το βιβλίο «Το μάθημα της φυσιολογίας», το οποίο είναι φοβερό μάθημα, Εκεί βλέπουμε πώς λειτουργεί ο οργανισμός φυσιολογικά και είναι πολύ βασικό, γιατί για να μπορέσεις μετά να καταλάβεις το παθολογικό πρέπει να ξέρεις πώς είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό λέω είναι πολύ βασικό μάθημα, το μάθημα της φυσιολογίας. Και εκεί μέσα φαίνεται ακριβώς το μεγαλείο της δημιουργίας, της πλάσης μας. Και όταν πίστεψα στον Κύριο στα 29 μου, απορούσα πως οι συνάδελφοί μου δεν πιστεύουν στον Θεό, δήλωναν άθεοι. Και τους έλεγα το θαύμα είσαι εσύ, είναι αυτό που αναφέρθηκε, γιατί είσαστε χυμαρόδεις και οι δύο, Δημήτριδες. Τα είπατε όλα, αλλά θα προσθέσουμε και εμείς κάτι οι γεροντότεροι, όπως άκουσα και το κήρυγμα απόψε. Έχουμε και εμείς δουλειά, δηλαδή οι άνω των 65.
Ο Κύριος σε ευλογεί πλούσια.
Όντως, το θαύμα αυτό, το ανθρώπινο σώμα μας, ξεκινάει από την ένωση ενός σπερματοζωρίου και ενός οαρίου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το πρώτο όργανο το οποίο βγαίνει από εκεί είναι η καρδιά. Η καρδιά δημιουργείται πρώτη και μετά χτίζεται όλο αυτό, όπως τα είπατε, μέχρι τον ένατο μήνα που θα γεννηθεί το παιδί. Αυτό το κύτταρο λοιπόν είναι η μονάδα, και υπάρχουν περισσότερες ανατομικές μονάδες, υπάρχουν τα κύτταρα που είναι σε μονοκύτταρους οργανισμούς και τα κύτταρα σε πολυκύτταρους. Τα μονοκύτταρα τα ξέρουμε όλοι, είναι τα πρωτόζωα, τα οποία όμως εκεί κάνουν όλες τις ζωτικές τους λειτουργίες, τρέφονται, κινούνται, αντιδρούν στα ερεθίσματα, πολλαπλασιάζονται. Στους πολυκύτταρους όμως οργανισμούς, τα κύτταρα παρουσιάζουν αυτό που αναφέρθηκε από σένα, Δημήτρη, τη λειτουργική διαφοροποίηση. Δηλαδή άλλα κύτταρα ειδικεύονται για την κίνηση του ατόμου, τα μυϊκά κύτταρα δηλαδή, άλλα για την αγωγή του ερεθίσματος στα νευρικά κύτταρα, άλλα για την αναπαραγωγή του ατόμου, γεννητικά κύτταρα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η λειτουργική διαφοροποίηση. Ομάδες κυττάρων που έχουν την ίδια κυταρική, την ίδια κατασκευή και κάνουν την ίδια λειτουργία ονομάζονται ιστοί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα τι ξεκινάνε τα κύτταρα, ένα κύτταρο, δεύτερο κύτταρο και δημιουργείται ο ιστός. Και φυσικά ανάμεσά τους υπάρχουν οι μισοκυτάριες ουσίες. Και ξέρουμε αυτούς τους ιστούς που είναι τέσσερις, και από τη βιολογία και από την ιατρική, ο επιθυλιακός, ο εριστικός, ο μυϊκός και ο νευρικός ιστός. Αυτοί τώρα, όταν μπλέκουν μεταξύ τους, δημιουργούν τα όργανα ανάλογα με το ποιος ιστός υπερισχύει, με το τι κάνει κάθε όργανο. Υπάρχει ο κύριος ιστός και οι άλλοι είναι δευτερεύοντες, υποβοηθητικοί, και έτσι στα οστά θα αυθονεί ο εριστικός ιστός, στους μυς στο μυϊκός ιστός, το ασπλάχνο επιθυλιακός ιστός και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να προχωρήσω πιο βαθιά, γιατί το ετούμενο, θέλω να πιστεύω, είναι να προβληματιστούμε σήμερα, και όσοι λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και γίναμε αυτά που ακούγονται δυστυχώς, είμαστε εξέλιξη του Homo sapiens, ήρθαν υπήθηκοι, και ο άνθρωπος έγινε έτσι ακριβώς όπως τον περιγράφει η Γραφή, και ξέρουμε πόσες χιλιάδες χρόνια είναι πάνω στη γη. Τον έπλασε ο Θεός. Για τα άλλα είπε ο Θεός και έγιναν. Και αυτά τα όργανα τώρα τα οποία μας εξυπηρετούν αποτελούν ένα σύστημα. Και όλα αυτά τα συστήματα, το σώμα του ανθρώπου, το οποίο περιβάλλεται από το δέρμα. Δηλαδή βλέπουμε πώς ξεκινάει από ένα κύτταρο και φτάνουμε, προχωράμε, δημιουργούνται τα όργανα, δημιουργούνται τα συστήματα και να ο οργανισμός, και όχι αυτό το εφεύρημα το οποίο είχε αυτός ο συγγραφέας, να μιλάει για τη σούπα των ωκεανών και ότι γίναμε έτσι όπως γίναμε. Και φυσικά τα συστήματα των οργάνων τα ξέρουμε, είναι το εριστικό, το μυϊκό, το πεπτικό, αναπνευστικό, ουρουπητικό, γεννητικό, κυκλοφορικό, νευρικό, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων, πολύ σημαντικό σύστημα και αυτό, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μας αφορούν απόψε. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε εμείς είναι το θαύμα το οποίο γίνεται. Άκουσα που είπες, Δημήτρη, και επειδή είστε και οι δύο Δημήτριδες, Δημήτρη Περάκη, για την κυκλοφορία. Είναι η μικρή και η μεγάλη κυκλοφορία, πως το αίμα δηλαδή φεύγει από την αριστερή κοιλία μέσω της αορτής, στο τόξο φεύγουν τα αγγεία, τις καροτίδες για να αιματωθεί ο εγκέφαλος, από τη ρίζα της αορτής φεύγουν τα στεφανιαία αγγεία, μετά κατεβαίνει στη θωρακική αορτή, κοιλιακή αορτή, διακλαδίζεται στις μυριαίες και προχωράει μέχρι κάτω και φτάνει στα τριχοειδή, το οποίο εκεί είναι ένα θαύμα αυτό με τα τριχοειδή. Τα τριχοειδή δεν έχουν αναστόμωση μεταξύ τους. Δηλαδή θα λέγαμε χύνεται το αίμα από τις αρτηρίες και μετά πάει στις φλέβες για να ξεκινήσει ανάποδα και να ανεβεί. Φυσικά ξέρουμε τις βαλβίδες που υπάρχουν στις φλέβες για να μην δημιουργείται αυτό το ίδημα ανασάρκα. Όταν δεν λειτουργούν τα τριχοειδή δημιουργείται ένα ίδημα, πρίζεται δηλαδή και λέγεται ίδημα ανασάρκα και μετά επιστρέφει το αίμα, πάει στον δεξιό κόλπο, δεξιά κοιλία, με τη μικρή κυκλοφορία μπαίνει στους πνεύμονες. Πολύ σωστά είπες, 70 τετραγωνικά διαμέρισμα είναι οι πνεύμονες μας και εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται ασταμάτητα και εδώ αυτό το οποίο έτσι είναι εντυπωσιακό είναι τα όργανα τα οποία δεν φαίνονται, η καρδιά, οι πνεύμονες, τα νεφρά δεν φαίνονται και όμως δεν σταματά να δουλεύουν όλο το 24ωρο. Όσο αφορά τα νούμερα που τα ανέφερες όλα, ξεκινάει από τον όγκο παλμού, για κάθε παλμό έχουμε γύρω στα 70 ml που φεύγουν το αίμα, αλλά έχουμε και τον καταλεπτό όγκο αίματος. Δηλαδή σε ένα λεπτό. Και αν κάνουμε τώρα τους πολλαπλασιασμούς, δηλαδή σε κάθε όγκος παλμού επί 60 δευτερόλεπτα, κάναμε το λεπτό, επί πόσο είναι για να βγάλουμε την ώρα, μετά επί τόσο για να βγάλουμε το 24ωρο, επί τόσο για να βγάλουμε την εβδομάδα και καταλαβαίνουμε ότι τα ποσά είναι τεράστια. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Και μάλιστα την καρδιά μας δεν την ακούμε. Αν ακούσω χτύπους καρδιάς εκεί υπάρχει θέμα. Έκτακτη κάτι συνέβη και πάω στο γιατρό. Τα νεφρά, τους πνεύμονες. Και εκεί μένω εκστατικός και λέω Θεέ μου. Και αυτό θα πρέπει να πάρει σήμερα ο κάθε ακροατής, είτε πιστεύει, να πιστέψει περισσότερο και αν δεν δέχεται ότι υπάρχει Θεός να το δεχθεί πλέον, γιατί όπως πολύ σωστά ακούστηκε είμαστε ένα εργοστάσιο το οποίο και είναι έτσι ένας όρος που δεν με καλύπτει να πω, είμαστε πολύ ανώτερο, κάτι το οποίο είναι φανταστικό, οι λειτουργίες οι οποίες γίνονται για να γίνει αυτό δίνεται μία εντολή. Μίλησες για Άιζο, έτσι ακριβώς γίνεται. Μόλις κάτι σταματάει έρχεται ένας άλλος ο οποίος δίνει μια άλλη εντολή. Και όλα αυτά φυσικά τα διαβάζουμε στη φυσιολογία, στη βιοχημεία και εκείνο φοβερό μάθημα. Τα θυμάμαι τώρα και δακρύζω που λένε, γιατί πραγματικά εκείνη την εποχή όταν πίστεψα στον Κύριο και διάβαζα αυτά τα μαθήματα ήταν φοβερά, δηλαδή με ενίσχυσαν στην πίστη. Εδώ στον Ιερεμία λέει κάτι, γιατί αυτό το οποίο πολλοί ας πούμε δεν το δέχονται, πριν λέει σε μορφώσω εν την κοιλία σε εγνώρισα, δηλαδή τι γνώριζε πριν σε μορφώσω, δεν είχε γίνει ακόμη στην κοιλιά και όπως πολύ σωστά ακούστηκε απόψε εκεί δίνονται όλες οι πληροφορίες και ξέρουμε πόσα οστά θα γίνουν, πώς θα γίνουν, πόσο ύψος θα φτάσεις, τι χρώμα μάτια θα έχεις, όλα αυτά. Και του λέει ότι πριν σε μορφώσω εν την κοιλία, που σημαίνει ότι ξεκινάει και σε μορφώνει ο Κύριος μέσα στην κοιλιά. Τώρα φυσικά γίνεται με τη σύλληψη, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει και αυτό είναι ένα θαύμα το οποίο το αγνοούσα μέχρι που να πιστέψω, αλλά μετά όταν έβλεπα έγκυο να περπατάει στον δρόμο, θαύμαζα τον Κύριο, λέω Κύριε, από τι ξεκινάμε και τι γίνεται ο άνθρωπος. Ο Κύριος το λέει, ότι πριν σε μορφώσω εν την κοιλία, λέει, σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα και τα λοιπά, μιλάει στον Ιερεμία εκεί. Εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρουμε απόψε, πιστεύω, είναι ότι έχουμε το θαύμα στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε ένα θαύμα. Ο διπλανός μου τον βλέπω είναι ένα θαύμα. Και έτσι θα μπορέσω να προσεγγίσω και να καταλάβω ότι δεν είμαι από τον πιθηκάνθρωπο, ήρθα, είπε ο Θεός και γίναν αυτοί, τον άνθρωπο όμως έπιασε, τον έπλασε και όπως πολύ ωραία τα λέμε στους γάμους αυτά, πως πήρε και μία πλευρά από τον Αδάμ και έκανε την Εύα και είπε εκείνες τις ωραίες κουβέντες ότι τώρα είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτά σε έτσι ναι, περιληπτικά και σύντομα να
αδερφέ Οδυσσέα,
αναφερθώ. Αν κάτι θέλετε να πούμε παραπάνω.
Επειδή και η ειδικότητά σας είναι αντίστοιχη και μου αρέσουν γενικότερα τα παραδείγματα, ξέρουμε ότι ο καρδιακός ρυθμός υπό φυσιολογικές συνθήκες ρυθμίζεται από τον φυσικό καρδιακό βηματοδότη.
Ναι, ναι, έχουμε τον βηματοδότη της καρδιάς,
που είναι ο φλεβόκομβος.
Ο φλεβόκομβος.
Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια γιατί το λέω αυτό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, βέβαια, προχωρημένης ηλικίας και όχι μόνο, έχουν κάτω από τη δεξιά κλίδα ένα βηματοδότη, ο οποίος είναι ένα τεχνολογικό και αυτό αριστούργημα των τελευταίων δεκαετιών.
Και τελευταία είναι η βηματοδότηση και απεινιδωτή συγχρόνως.
Αμήν. Και αυτό τώρα μιμείται, αυτό το τεχνολογικό αριστούργημα, ο τεχνητός βηματοδότης μιμείται κάτι το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο από τη γέννησή του και ο οποίος διατάζει αυτός ο φλεβόκομβος την συστολή και διαστολή της καρδιάς και πόσο προηγμένη τεχνολογία χρειάζεται για να μιμηθείς κάτι που ο Θεός έχει θέσει αυτόματα μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Ναι,
έτσι, δύο λόγια γι' αυτό.
Ο βηματοδότης, οι βηματοδότες που μπαίνουν τώρα, που είναι πλέον πολύ εξελιγμένοι, είναι κολποκυλιακοί, δηλαδή παλιά υπήρξε μόνο καλώδιο το οποίο ερέθιζε την κοιλία. Τώρα υπάρχουν δύο καλώδια που ερεθίζουν και τον κόλπο, δηλαδή παίρνουμε και την κολπική συστολή ώστε να γίνει, να γεμίσει η κοιλία. Οπότε έχουμε τους κολποκυλιακούς βηματοδότες. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά αυτό το επίτευγμα της τεχνολογίας δεν είναι τόσο τρομερό, είναι ρυθμιζόμενο. Θέλω τόσες σφίξεις. Υπάρχουν τώρα οι μοντέρνοι βηματοδότες, οι οποίοι είναι η κατ' επίκληση, δηλαδή...
Η ερώτησή μου είναι πώς λειτουργεί ο φυσικός βηματοδότης.
Ο φυσικός βηματοδότης είναι στο δεξιό κόλπο, είναι το ερυθισματαγωγό σύστημα, τα καλώδια, να το πω έτσι απλά, το οποίο ξεκινάει και προχωράει, καλωδιώνει όλη την καρδιά, την δεξιά και την αριστερή κοιλία, φτάνοντας μέχρι τις σύνες Πουρκινιέ, που δεν έχουν σημασία για τους ακροατές αυτό, αλλά είναι πραγματικά αυτό το οποίο δίνει το ρυθμό για να βγει ο καταλεπτόν όγκος αίματος και μετά ο όγκος παλμού και μετά ο καταλεπτόν όγκος αίματος, ο οποίος πάει σε όλο το σώμα και γίνεται η ανταλλαγή των αερίων και όλα αυτά τα οποία είπαμε.
Αμήν.
Τώρα οι βηματοδότες, οι τεχνητοί βηματοδότες που μπαίνουν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό το πλάνο. Και επειδή ανέφερα το κατ' επίκληση τι σημαίνει αυτό, είναι βηματοδότες οι οποίοι αν πάρουν κάποιο ερέθισμα, αυτοί δεν σταματάνε, δηλαδή δεν δουλεύουν. Αν η καρδιά σου θέλει να δώσει, γιατί εντάξει λέμε ότι χρειάζεσαι βηματοδότη, αλλά μερικές φορές ο φλεβόκομβος δίνει και αυτός το ερέθισμά του. Οπότε αυτός ο βηματοδότης, τον οποίο έχω ρυθμίσει με ένα πάτωμα, το βάζω ας πούμε το ελάχιστο στις 60 σφίξεις, ο φλεβόκομβος είναι από 60 μέχρι 90 σφίξεις, είναι εκεί είναι το φυσιολογικό. Δηλαδή ένας που έχει 70-80 σφίξεις είναι από εκεί και πάνω ή από εκεί και κάτω είναι το πρόβλημα. Αυτά ρυθμίζονται από το βηματοδότη, τον οποίο τοποθετούμε και είναι μια πλέον πολύ απλή, ούτως ή άλλως και στις μονάδες βάζουμε τον προσωρινό βηματοδότη, ένα καλώδιο το οποίο μπαίνει μέσα στην καρδιά για να βοηθήσει τον ασθενή.
Αμήν, αδερφέ.
Είναι η τεχνολογία, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω σήμερα είναι αυτό, ότι η πραγματική επιστήμη οδηγεί στο θαύμα της δημιουργίας του Θεού. Και οι πραγματικοί επιστήμονες συγκλίνουν εκεί και θαυμάζουν και λένε πάντα εν σοφία επί ίσας. Και πραγματικά είναι φοβερή αυτή η φυσιολογία μας. Ξεκινήσατε από το κύτταρο απόψε, αλλά πού να πάμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που εκεί γίνεται η καλωδίωση της καλωδίωσης, είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα τα οποία τα έχουμε στο σώμα μας, τα κουβαλάμε, τα βλέπουμε στους διπλανούς μας, και όμως μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός. Να, ο Θεός είναι δίπλα. Αμήν. Και ειδικά στις έγκυες. Σας είπα ότι από τότε που πίστεψα, όταν βλέπω έγκυο γυναίκα θαυμάζω τον Κύριο, γιατί πραγματικά εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο θαύμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ Οδυσσέα, για τον χρόνο σας και για τις πολύτιμες γνώσεις. Και ο Κύριος να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας.
Και κάτι το οποίο δεν είπα, που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για τους θανάτους, αλλά ο κυταρικός θάνατος είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Κυταρικός θάνατος είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Για να καταλάβουμε πόση μεγάλη σημασία έχει το κύτταρο.
Αμήν. Αμήν.
Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς τους Δημήτριδες και τον άλλον τον Δημήτρη που είναι μέσα, αλλά και όλο το επιτελείο. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, γιατί έχω απογορευτικό. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Την αγάπη μας, γεια σας, αδερφέ.
Να είστε καλά,
καλό βράδυ. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία ακούσαμε, Δημήτρη, και νομίζω με πολύ γλαφυρό τρόπο ο αγαπητός Οδυσσέας μας περιέγραψε τις βασικές λειτουργίες του καρδιαγγειακού συστήματος, πώς όλα αυτά συνδέονται με τις βασικές γνώσεις της βιολογίας, της φυσιολογίας και της βιοχημίας, και όλες αυτές τις προσαρμογές οι οποίες είναι θαυμαστές. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο, Δημήτρη, και να πω τουλάχιστον για την καρδιά, αλλά αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα όργανα, ότι έχει πολύ μεγάλη ικανότητα προσαρμογής. Τι σημαίνει αυτό? Ασκείται κάποιος, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του καρδιακού μυός. Παχαίνει κάποιος, μεγαλώνει το σώμα του, αναλόγως προσαρμόζεται και η καρδιά. Παχαίνει πάρα πολύ, προσαρμόζεται μετά η καρδιά ή οδηγείται στην καρδιακή ανεπάρκεια. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα σύστημα ζωντανό, όχι μόνο η καρδιά αλλά και γενικώς ο ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος έχει αυτή την ικανότητα της διάδρασης, δηλαδή της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, της προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις και ανταποκρίνεται στα εξωτερικά ερεθίσματα, λαμβάνοντας υπόψη, Δημήτρη, αυτή τη θαυμάσια αρχή την οποία είπες εσύ και την συναντάει ο φοιτητής ήδη από το πρώτο έτος των σπουδών τους, που είναι η αρχή της ομοιόστασης. Δηλαδή οποιαδήποτε αλλαγή και αν γίνει στο ανθρώπινο σώμα, ο Θεός του έχει δώσει αυτή την υπέροχη δυνατότητα να κρατάει σταθερή την κατάστασή του, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό όποιος έρθει αντιμέτωπος με αυτήν την κατάσταση. Και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αυτά τα οποία είπε ο αδερφός για την καρδιά, σε πολλαπλάσιο βαθμό θα τα δούμε και στην επόμενη εκπομπή, υπάρχουν για το κεντρικό νευρικό σύστημα και για όλα τα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώματος.
Ευχαριστούμε τον Θεό, και στάθηκα λίγο στο βηματοδότη για να δείξουμε ότι ο άνθρωπος προσπαθεί με διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα να μιμηθεί αυτό που από φυσικού υπάρχει και προσπαθεί να ανιχνεύσει. Δηλαδή ο φλεβόκομβος με μια αντίστοιχη ίνα, διάφορα κύτταρα τα οποία πλαισιώνουν το αντίστοιχο μυοκάρδιο, παράγει συνεχώς συστολή, διαστολή, συστολή, δίνει εκεί τον τόνο. Εσύ αρχίζεις και τρέχεις, δεν μπορεί να είναι σταθερό. Πρέπει αυτό να το προσλάβει, ότι ο οργανισμός θέλει να δώσει περισσότερο, για να γίνει περισσότερο οξυγόνο, περισσότερη ενέργεια, άρα πρέπει να αυξήσει τον καρδιακό παλμό, και αυτός ακολουθεί. Κοιμάσαι, πέφτει, τρέχεις, αυξάνει και οτιδήποτε γίνεται. Τι να πούμε για την ομοιόσταση που είσαι, Δημήτρη? Το πιο απλό να σας πω. Όταν κρυώνεις, τρέμεις. Γιατί τρέμεις? Τρέμει ο οργανισμός ώστε δια της κίνησης να παράγει ενέργεια και να ζεστάνει τον οργανισμό. Όταν ζεσταίνεσαι, κάνεις υδρώνεις. Γιατί υδρώνεις? Έτσι ώστε δια της εξάτμισης των διάφορων του υδατικού διαλύματος που υπάρχει στο δέρμα, ξέρουμε ότι η εξάτμιση παίρνει ενέργεια από το σώμα, δηλαδή ρίχνει τη θερμοκρασία. Άρα υδρώνεις έτσι ώστε να δροσιστείς. Και όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα εννοούμε. Όταν κρυώνεις, ανατριχιάζεις. Γιατί ανατριχιάζεις? Έτσι ώστε οι τρίχες να σηκωθούν και να παγιδεύσουν θερμό αέρα για να ζεσταθείς. Και όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Η πρόνοια του Θεού, μου θυμίζει αυτό το εδάφιο και κλείνω, Δημήτρη μου, ο Θεός βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ήλιο σε δικαίους και αδίκους. Και το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Το ότι ζεις, στέκεσαι, περπατάς, υφίστασαι, το ότι η πνοή σου, το ότι οι μυκτήρες σου έχουν πνοή, είναι χάρη και εύνοια του Δημιουργού. Γι' αυτό να τον δοξάσουμε σήμερα.